ti Amerika lasobiko utalango bali use na oko ti jeti ngubi wala 20 avril ngusa ki use na bali use na oko ibala izimba azusu kwa poso ndogo na teresi foron timba ubogi ndara na ndoti gire pupusa 1.7 FM bongi nga na ndoti banda tere VOA Afrique.com a wakonsi nga tiya la kefirme ma seko ya weda nga na Felix Epasi Sezemu iki ki gbugbe ti awa mango i na jiso buba ti coronavirus a mune lege pepe ti sara kua singa ti e togana ti konzo so titene na ndembe so e ngba lakue ti sara kua na nga ti da wala confinement tani la e tombela na ala ti bata tere ti ala na kombela ti coronavirus ngbanga ti so coronavirus wala COVID-19 ayeke ye ti ngia pepe fade so asango sango ti kodro wande na Tchad na peko ti kuâ ti Bian Idriss Déby Itno ayeke moenge ti lo watongolo général Mohamed Idriss Déby ngu bale ota na mbasambala la ayeke duti na li ti mbata ti lego gbia ti kete ngoi wala conseil militaire de transition so atrugu agent sese ti nze bale oko na miambe wala 18 mois cause titene ala samba na koti sorongo fini gbia ti kodro na sango so lo mû na wagon singa ti VOA Afrique na Ndjamena Mohamed Idriss Déby atene na ndembe so popo ti atrugu akangi use oko ayeke atrugu ti l'état wala armée républicaine so lo ayeke na popo ni use ayeke atrugu so aye ti mû lengo gbia na ngangu na lege ti coup d'état me ti lo lengo gbia ayeke gi na maboko ti amoenge ti Tchad wala peuple na kodro ti france wayanga ti yango ti gbia Gabriel Attal atene fade gbia Emmanuel Macron ayeke gue ande na matanga ti lungo gbia Idriss Déby Itno so ayeke tambula ande mbeni kekere ke bi kua oku na sisi ti Tchad na mbage lo gonda gbia Idriss Déby Itno koli ngangu so lo ye lani kodro ti lo ngangu mingi na Côte d'Ivoire hongo ti azo ota wala kuâ na peko ti tumba so ambeni azo ti yongo mbi so ahinga le ti ala pepe abi na biso ahon na ya ti mbeni kandu ti atrugu ti l'état so ayeke na kota gbata ti Abidjan mbeni turugu oko awara ka na ya ti kpale so asi ngbere ye dumasi ota na peko ti so ambeni asi lani na banga wala nord ti kodro ndangba sango sango ti seni na États-Unis sese ti Amerika yango ti gbia wala Maison Blanche atene na ndembe so hongo ti azo kotongba ngbu use wala 200 millions de personnes awala tonga wala vaccin ti kangango lege na COVID-19 ngbere ye so gbia Joe Biden amû mbata ti lengo gbia na nze ti nyenye so ahon na mbage lo tene fade gbia Joe Biden ayeke sara ande tënë na lakui ti fa atene na ya ti dumasi so ayeke kiri ti mû tonga na azo kotongba ngbu use singila mingi fade so e zi lege na firmement sekoya weda na kua singa ti ubongi ndara so laso mama tere ni ayeke na ndö ti boma ti coronavirus wala COVID-19
ala yeke ma ubongi ndara na ndö ti mbiwa
kiri bara ti fa ni use awamango e kue ala so alondo ti ga na tere ti fonono ti ala ti ma kuâ singa ti e ti ubongi ndara ubongi ndara kuâ singa ti da singa lego ti Amerika ayeke mbilimbili ta tënë na ndö ti gere pupu ti ngbangu oko na oko si ala yeke ma e na ndembe so na gbata ti bongi ala ti kodro wande ala yeke ma ti ala ye na ndö ti gbanda tere VOA Afrique.com ubongi ndara ayeke ngoi so da singa lego ti Amerika mû na Beafrika ti tene apika na patara na ndö asango ti kodro nga ti laso ayeke duti ande gi na ndö ti tënë ti mbuma ti kobela ti coronavirus si e yeke sara lisoro na agene ti so kozoni ayeke duti wanganga docteur Kossi Dambita wanganga ti Beafrika na lengo kodro na sese ti Amerika si na ya ti use kapa ti kua singa ti e yeke wara wanganga Justin Ipangba so lo yeke nga wanganga so lo yeke ti lo na mbage ti Dakar li kodro ti Sénégal Docteur Kossi Dambita Ibarra la e mû na ala singila ndali ti ngoi ti ala so ala mû ti ga na e na yanga ti singa ala yeke kozo gene ti na ya ti kua singa ti e ti laso e yeke bara la ta tënë na ndembe so mbuma ti kobela ti coronavirus angba ti bivundu angba ti bikpale mingi ti tongonda ni e yeke hunda la yo tongaso afini asango wara aactualité tongana ti so mu nzufa nza tene ti nyen si ayeke da na ndö tënë ti mbuma ti kobela ti coronavirus na lango ti laso
ndi mû na mo singila mingi so mokounda tene nandoti soni kobela so ti amwazo mingi mingi kwa nandoti sente mobimba
kozu unda tye nala ke nandoti asango a fini asango wa rasu mungi franza tene aktualite nando tene ti COVID-19 ake soa
Ti a fini teneni ake so a vaccin ake fade so a tonga ake so si ake poison ani tonga na e mingi tena zo oko oko y compris amlenge kwe a duti na mezuti tena wana tonga so ake ide mingi me yako so bi ake soliti mingi so ake so si ngongoni ti COVID ni so ake change so a mouza tena mutation a crea variant variant ni so Ninga comment à que du tien de la potelle, voilà ton assaut et qui n'a ni son. Voilà, que quand elle est là aussi, que la quand elle est là, son zone est là.
Docteur, quand tu tiens signe à qui n'a pas poti le code de ma congoni sur le sigi, n'a pas de ni son signal à l'ondoti teneteneni, à tissu à sigi na terreni, si à irénie à tena variant ni son, quand tu auras différent signe à qui n'a pas poti là.
Le virus n'a besoin à cellule qui y. Ite na reproduire teretilo. Parian niso, wala la ke mou malade gitongana ti baba niso, ingata. Malade tiala ni ake onti baba niso, ingata. Ila, azu so kwe ake mouna la vaccin so, azu so kwe ti malade na kinda la kozo. Yala sabawa, ala warangangu, paswa osu, eki observe ala tiba. Wala, amlenge ti virus niso, aira la variant so, wala gati atake ankor gangu nge.
Docteur, ti zo solo de lo bayati teretilo wara lo sarakizama, ti seni ti lo pepe, na ligi nsi limbiti inga wakalo eke na kubela so so chumunda nala titene kubela ni aguzo anzo roko chulu na terati zoni ake tunga na ye
unda so ake ngangu mingi ake ngangu tene lamu unda so zambi tira mwana pokoni so ake fikini kubela inga dani ya peson e kubela na komanse ake komanse na mbagi ti Afrika par exemple ake komanse jitonga na fievre ti palu lake muzo a que commencé na kondroti beso a commencé ton malade ti grippe donc au moko wara fièvre kereti mo ke dengo gi ton nasu ndangu ti mo on kwe ton kala kodro la rapidement to sa tena oh je sois a wara isu pali la mo tiko so oh non peut-être du kota corolla sara mosu a petit du type pneumonie ce qui virus ti grippe la mon amon inga pe donc a ke très important ti tena Azo, Agwe, Ala, Baben et Tiala. Ake mene ape me, ake mu, beni, yeti tere Tiala. Ake yoro peut-être ina yati ontimo aturitani, tongaso, asiginani, azana yati tube, si agore yati laboratoire, si ba, wala, fragmenti virus niso, ake na yati tere tmo ape. Parce que virus, ake li na yati cellule timo wani, ya, si akumansi ti détruire cellule ti tere tmo sou. Donc, ala sara test niso, a test niso, ake test PCR. Li test sou okola ke tene, si oui ou non, virus ni ake na yati tere tmo. Bon, zo sou peut-être agara contact na virus ni, parce que a zo sou kwa agara contact na virus ni, ala ge ti tere tala ke son pepe. Tambeni ake duti gito sou, a pen dita la sou, dike ta ou sou, a ontilo.
Wahango kubila sui inga suwa ki wakana ligi ndendeka ligi titi suwa si ayapu mingi wakatunga na tiswa tenezwa lingi ti wakani fasilumo na ligi tia
virus ni loke transmetre loke fono gine ya ti pupu pupu so yu niso ake fono ake tindo so a tindo so a tindo so amu wati zo mingi so ila mokama petetre gina Amerika atenezo ndambo ti kutu oko ti akui na malato ne ankor mdeni proporsyon ti akona oso ti aje so a wara malade ni Alors, ça va peut-être quitter, mais il y a des complications, soit que du type péconique. Donc, tu continues de tester à ta mesure de santé publique, soit au droit, quoi, à droit, tu négliges, à droit, tu testes, à droit, tu testes, à droit, tu testes, à droit. Tenezo di sara padezie de 11 apeso na manifestation du COVID a que progressé très rapidement, hein, a commencé na songo lini, na fatigue, fatigue, à voir comment. À qui n'a mon bien, et puis qui sont mon bas à commencer tout en allant à moi aussi, que mon prisonnier que voilà, pendant tout le monde, le ouba, le ouba, le ouba, c'est-à-dire à commencer tout d'aggraver.
Car tout en a zoni à Wakobé l'année à Ouais, si son hôtel sur la Gumbi, à Sina, à Ndembeniso qui était un tenniso, à Limbi, à Sewa, à Sartouane.
À Sina, Falso aussi. À Gorazona Hôpital, ils ont l'eau, n'a de qui oxygène, mais dans la plupart du cas, oxygène n'a qu'à bien parce que destruction, ni ce virus n'a pas à l'inflammation sur le sara. bah yati a kete kete a bozoni ke da place ki ngoti azo yati fufu pour moi kete kete a bozoni sona na benika so ceci échange avec du tibando type petite zone na popoti sonizo a kete bozoni ki oxygène a kedi da celle na yati mena so ala kwa abubao et puis corti ga aussi a commencé ti défendre territoire a ke famina virus zo na fa virus zo a gato na ti salté parce a ke bumbi a ke bumbi a ke bumbi yati pumoni. Donc, capacité qui pour moi à réduire, ouais, mon plus oxygène, mon plus bas, échange qui mène à que ça rate. Et puis, même une de ça aussi, c'est virus qui a été attaqué à Québec. Muscle qui baisse, virus qui a été attaqué, mais guide à quoi, toi aussi à qui a attaqué, rein aussi à qui a attaqué. Donc, à système, système nerveux quoi ici à qui a attaqué. Et quand c'est comme ça, à Kimbangoni, à Gonazunaré, à ce moment, à Téléjuna, à Kui.
Meni, Sangosunga, à Kitamboula, à Soumingi, ni Ando, Kwati, Seni, à Kemu, à Ketisu, à Téné, à Zoussi, à la Kena, Kuta, Kobe, la Terata, la Wayewaha, maladie grave, Kobe, la Tchikoronavirus, à Kikinda, la Yomingi. Ndani, à Kimbilimbili.
Ndani, à Kesso, Yati, Terata, la déjà, à Wokwa. Notamment, à Zoussou, à Kenambeni, cancer. Azoso ake na VIH. Azoso ake na diabète. Hein? Et diabète, hypertension. Ake am maladso ake gwe mamboko na mamboko. Et puis, yé ake ditongene mwa. Ba azoso ake na diabète pour la plupart. Ake na azoso diabète kola akono kono mwa pe. Mais azoso ake konami nito le surpoids ake descendre teretala anjoji na virus na pe. Et ni là à qui tu dois la solution et aussi parce que tu es américain il y a de beaucoup de on dirait risque de tini on tient vos zones pourquoi a-t-elle peut-être stress une maladie diabète soit maladie hypertension tout ça stress a joué un grand rôle na toningi un facteur sur quoi là c'est la bombe ni ça sera plus ni là que sorti le benda à qui tu dois zones.
Na mangwala kubilati coronavirus so lo buzo lo ke fan zoro koso akpati kubilati korowarati grip inga so kubilati grip tungana lo buzo we si zoni awahaseni zona ke wahani mbeni pepe kati COVID-19 akitungana ye zo alimbiti wahani lo wahaseni inga lo kili wahati fanu se waha za ke wahani gilige ko
so bangutene lama hunda so pour le moment ake possible ke mo waranya we a turubuti ya chiteretimo a chirikana nindi a kindalo dirishini mosala mwaraseni c'est possible que verishita akira ganko ubiambe na mlenge ti dirishini zita terifaliso akira ankor ti atakemo mais c'est très rare donc nila azo sukwe a wara dirishini so fo asara surveillance passive. Je serais préféré faire la surveillance active, mais azo a que minimum peut faire surveillance active, après ça surveillance passive, de manière que de soi ou à la Kobela na ou ton alou ou à encore même Kobela, faut tout de suite le Ghana de Tinganga, de manière que il bat si à quel même virus ni là à qui encore la tentative faire un test de ça. Donc dans mon bar mon coin c'est pour la même que t'es malade ça t'as trop dit mon gars faire un test de ça. Ton a que ni là. Si tu n'as que deux réinfections là, donc à que bénir toute une science, à que très intéressé qui va, à que permettre à la science qui te met à étudier comportement du virus.
Quand tu as aussi le kenakobelani, soit à bas à titeratilo, à bas tenkobelani, à kenateratilo, il y aura aussi à l'ingitimunalo.
Bon, à yoroni, il y aura autre là qui a prouvé ni qui t'en a soigné à que remdesivir. Remdesivir, ça qu'il y aura aussi Ebola. Là, si à Tarani, mais à que Tambla. Si t'en a à Zosso, il y a qui quand t'es hospitalier, après tu m'en as remdesivir. Mais en plus de ça, amena yoroni ni son à que autorisé qui t'en a à utiliser ni son. Par exemple, Benny là, Erini a un cocktail qui régénérant. À qu'en fait, Benny a antiviro ou cela qui est à la bombe à sa combinaison qui a monazo tito à que mon nazo so à que na kobelani léger ou bien modéré à d'agacheminga ce qui est bien na yoroniso tona munia wa d'ailleurs ak munina externe muga a sara évaluation timo coin et puis si quand il a compliqué il y a pas ak munina mo par infusion à sa perfusion dit et yoroni dit que c'est tout ça sur à peu près une heure et demie à nous sommes na la yoroniso d'ailleurs ni là la ni si amuna eso président Trump sur le savant yoroniso à nous sans warani complication tout à que d'appeler. Et puis, on doit couper. On doit s'en aller à l'ironie. Donc, on peut empêcher que la maladie n'a progressé. Mais ton maladie a progressé déjà, si déjà compliqué, il faut à intuber, zoner et tout ça. Là, ça devient compliqué. Chance qui survient à diminuer considérablement.
Nayati, virati, kanangole, gena, mbomati, kobela, tu coronavirus, ou n'engo, a importance, ti, n'engo, wango, a sensibilisation, à ketisoa.
Sensibilisation. Surtout na kodron so ake na moyen ning ya peso ake arm numéro 1 kotani dila fanazo ki edukazo que voilà you masque sur la lettre là on a qui t'a protégé yanga tala na ontia là qui te le virus na li ape ton mo kanga le gna virus ni ki ta li na ki directement mo protéger directement il dit ki ayo na teretimba parce que virus ni un petit pono, il y a un mètre après, à un deux mètres après. Donc, ton mode d'outil a eu un peu de danger que d'autres. Malheureusement, ton mode d'outil a eu un attroupement, à que Sarangia a eu soit la place de quoi, soit la place de Sarangongia, à eu un peu de Congo, à que Sarangia a eu un peu de temps, il y a eu un peu de temps, il y a eu un peu de temps, donc, il y a eu un hygiène de base, sous-clangement, on a savon, hein, qui est très important. Je conseille sur les littérats, on a là, on a signé sur ton ala, ça a tenu une gangou dans le coin, et on a là, observé ça, peut-être que virus ça, il peut avoir un contrôle dans le donné, en attendant que le vaccin a gagné, qui a commencé, qui a dans le coin. Sur les conseils sur les littérats là, donc, le rôle de là, c'est encore plus important à Ontianganga, parce que alala ala ki kana devant nika ki tena a parler de nazo ki fana la mbeti et il faudrait que conseil tini la ministère de santé c'est que ala investir mingi na sensibilisation que zo koko kwa inga parce que amit a zo ki tena ngene mingi na mbeti malade so le malade so ke cheni malade a ke fazo mingi donc si ton a éduqué la population des petits malades, des choses 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 malades,
des choses malades, des choses malades, des choses malades, des choses malades, des choses malades, des choses malades, des choses malades, des choses malades, des choses malades, des choses malades, des choses malades, des choses malades, des choses malades, des choses malades, des choses malades, des choses
Maratin to sumi tena kotam venela ageta wataka ake teneti ti likifi voilà zalegeni ndangu samba ake fati lo maladie so pepe comme di tena la fadeso ayorona ni yata yoroni di depienti yoroni cha amen samba ti si investigene la sensa de muso ni nganga pe ti ake tambula ni la ikuti ba so donc teneti yongo samba tout ça tona la ikuti sulala tu ayon samba tule ne samba ni ake fati lo biru so
ikerna la singi la mingi docteur Kosi Dambita ki gige si inala ye ke kangi la ki fade kozu geneti na ti kwa singa ti ti lasu ti ala wa mangoi ala mba na te ati fono nan tala fafa de so nan ti keten gwe e ke gwe ti yamba ou se gene ti so ake docteur Justin Ipamba so le ke ti lo na manangombe ti na Dakar kodro ti Senegal Soit qu'il y en a préparatifs on en tient là na ndembeso avec ngatsinga wa gosinga tala firme max koyawe danga na Félix passé ses impro avec nga na ti kwasinga ti u bonginda ra kwasinga ti dasinga legoti america et que goti yamba na ndembeso sa geneti soit que wanganga Justin Ipamba docteur Justin Ibala ke na Dakar li kodroti Sénégal la ke kambilimbili na yati kapati kusala wa kapati manango mbeti
na cadre qui m'a engombé parce que les gars qui tenaient l'année de continuer de s'expliquer et puis de entamer en même temps spécialisation. Donc, il y a la troisième année de spécialisation qui m'a engombé dans l'état final, c'est partie théorique, partie partie en pratique, c'est-à-dire stage rural en dynamique.
Ça a été un peu plus tard, et ce que je pense à l'actualité, c'est le Sénégal qui a été un peu plus tard, qui a été
namba kesi Senegal maladie a kaikete mais petit petit à 100% nambuti a information so a ke moi pe parce que même bi na niveau ti centre de traitement épidémique comme ki da chiffre ni a diminué hypothèse so ingbati tene i évoqué ni a ke est-ce que a ke fait que a vaccinage là a marché ou bien c'est parce que azo a ke na maladie a la ke goti sa pe sa pe voilà azo a ke na maladie a la ke fater cha la ki tene a autorité a mon nombre ti kani a augmenté a panya donc a diminué ke te ge significativement a ke ndeni malaso a ke très grave na azo so a ke na ndangu kobela soit iri ni maladie chronique ou bien des personnes avec comorbidité et puis tongana ti so a la lesini ge a ke hypertension, à qui diabète, à qui asthme, à qui âge, à tout âge, soit Gouchala en 50 ans en allant, ou bien âge, soit à qui a obésité, ou bien cholestérol. Bon, je peux t'expliquer dans la base, mais quoi à qui a une réaction immunitaire. Âge, soit quoi, il dit qu'en classe à la guise, à qui âge, soit déjà système immunitaire, tu as là, à qui est déjà faible. À Irini, à la carte d'immunodépression dans la plupart du temps. Moi, le coronavirus, le sinayati, terretizo, le qui attaque d'abord le système immunitaire. Et puis, le sinayati, déjà, le système immunitaire, le déjà est faible. Donc, le qui agit, c'est un affaiblir le manifester dans un bénéfice, à petit tenet, à pas de mieux. Donc, ni là, à quelqu'un qui a nazo, à Iria, à quatre comorbides.
Ingaso, tunga, sigi, à qui tambla nan demiso a vaccin ka azu tunga so tunga ni lo waninga lo limbi tigana pale na tete la wa lo gabata ala
ala inga vaccination a ke a charmi na basia anticor yesu a gini ni comorbidité a seneka bon i awanganga i mugi na ala kuta message ka itene tant que mon sentir bénéfice soit qui accord mon goué si mon goué na danganga si wanganga tena mon santé c'est comme mon santé c'est un positif il faut mon traiter si tu as mon traiter mon santé c'est un négatif il faut mon goué à faire mon vaccination mais vaccination soit que faire na mon sou à que protéger moi en partie à protéger moi totalement parce que tout vaccin a protégé Zou à 100%. Donc à protéger moi partiellement si tenais mon sara en cas grave n'y a pas. Mon petit tenais mon wara maladie, mon petit tenais mon transmettre maladie, mais mon petit tenais mon manifester maladie à tant que tel normalement si n'a cas à ce soit wara vaccin ou bien à cas de comorbidité. Tout y est sur avant que tenais dans tout ce réseau, c'est parce que à la qui vous connaît quelque part. C'est pourquoi quand il dit que les gens qui internet quoi parce que ambenya est à vérifier sur la base scientifique maladie a so a tenu non mon yongu tu wa mon duti na leti la o mon yongba kosi a tumbani so a ke bene maladie tu tenu mon pétère tu mon a ke plus règles d'hygiène a irini respect des mesures de barrière a ke tonga na yen a tu tenu mon yu masque si mon kenan milieu tiazo mon tatu yu masque mon tegué si tellement utilisé Ginza ou bien mon touché en Benaïe, soit sur ma niveau de banque ou bien en niveau de service ou bien mon utilisé manipulé en Benitaxaïe, soit à voir touché. On doit utiliser solution hydroalcoolique ou bien gel. Si ton anan, mon kezoso, mon kechiko, moi déjà na chikoni, a titené mon yo masque, mon protégé naso. Et si ton anan, mon kezoso, mon ke wanganga, mon ke charko, mon ke consulté, mon doit titené mon yo bongoso, après titené abouti à contaminer mon arbre à faire. Et puis surtout, mon yo masque, mon utilisé solution hydroalcoolique. Donc là, moi qui accueille ce rassemblement, à la doit tenir à bata, distance à 1 mètre entre là. Parce que venir ici, tant que nous tirons à faire ce bénin, le petit tenir le propager plus rapidement le bénin. Surtout l'utilisation de gel hydroalcoolique, c'est très important à niveau de transport public, à niveau de marché, à niveau de banque, à niveau de service, bénin. Il faut à quoi adoucir la gel kilo ou bien adoucir la solution hydroalcoolique. A qui les autres, ils peuvent tenir la zone. Et surtout, porte masque en milieu public. Si tu en as manqué dans le milieu public, rassemblement. D'abord, rassemblement, c'est à qui bénit déjà à qui tenir la zone. Moi, il y a que malade à qui est là. Il y a tenu beaucoup dans le milieu de rassemblement. Mais c'est une distanciation sociale, c'est très important. A qui les autres, ils peuvent tenir la zone. Sans doute, contamination et puis mesures de prévention.
Kana duchi ngotana na Senegal kambe na ngobo so ala baso akutasiko dona zana sisi na ati ngobo tisa ngobija na kobela so asu ala ala basi ala bata la tenentu nga na zangani na be Afrika ke mwande maboko.
Bon. Na yati ya plan de contingence et puis na mesure so a Senegal a utilisé ni c'était d'abord sensibilisation. Ala inga monsieur le journaliste ni akwe a basé na mesure sensibilisation sur tous les médias pour qu'il y ait de la matière. Donc, à Titénin, à sensibiliser aux bannis dans d'autres maladies, surtout sensibilisation à mesure pratique. Il faut apprendre à travailler sensibilisation à mesure pratique. Voilà, maladie à Titénin. Parce que si on a un mot d'internet dans Zo, on va avoir la preuve concrète, parce que le Kémana, le petit, le respectable, c'est vrai, à Titénin, à ICA, à Kanga, à Sarah, comment on appelle, à boîte de nuit, ou bien à Titénin. Couvre-feu n'a pas. Si tu as mon fanda, tu couvres-feu n'a pas. Couvre-feu n'a pas. A qui tu tenais à diminuer, tu tenais à Fonokil qui n'a pas à Gounaïa, dans une malinga ou bien à Dodo, à Sarah Kirkiri qui a respecté mes yeux de barrière en d'affaires. Donc il faut affandati à mes yeux de barrière, à quoi encore la sensibilisation à Zou, à petit marché, d'ailleurs ça marche dans le Sénégal là. Mais Sénégal a qu'il contre Zou, l'État va tout bas mini. Si bien que à Poli, à Moulani, à la Londo, à Picasso même, à Za, à Nivotia, Placiqua, à Épine, à Zangangwa, Koutambiti, comme mon son respectable, parce que mon droit de payer des amendes. Mon son bat mon masque, parce que à Gouma, on peut payer des amendes. Donc, aïe, cela a servi à va commencer la nuit, Pendian, à la commencer, c'est déterré ça là. Aïe, ni à diminuer, quitter la béguine. À quelle mesure, ça, quand aussi, aussi, à peut utiliser, surtout si basé dans des sensibilisations. C'est vrai que vaccination, on peut faire, et puis après, c'était à protéger. Mais si ton amant sensibiliser population, peso, à la qui paye n'a pas, il faut sensibilisation, à lever ta bousso à qu'elle a été initiale, à la que non, coronavirus à que maladie va inventer, tu t'inquiète. Il faut vraiment à sensibiliser, quartier par quartier, à association, à ONG, à autorité locale, à autorité, autorité religieuse, à guide religieux. Il faut à de quoi allonger à sensibiliser à la maladie coronavirus. Même à journaliste, à chaque fois, il fo emission de sida atene tene na zona ndoni aza a publicité aza a photo na terre chile ki ambena a place école ce soir mengi a instaurer mbeni et dans ce que chaque jour a tente na ndoni je pense que aza un petit changement
et kirna la singila mingi ke muso tonga na mbela chala chiunji ngona nila ikirna la singila mingi daltingo itala swala munti gana inangati singana ati kwa singati
singila na la
ikirna la singila mingi mingi yala wa mangoye ake tata ni gigesi kwa singati itila so ake gwechi kondani ake fade kwa singati ubongindara kwa singati da singa de gochi amerika nga azu swala muna la pekuchu kwa singa so ake fade firme max kwa ya weda ngana felix ye pasi se zembo ala mai fade na nduti gire puputi mamboko na wako na penzi limba lambala wakason 1.7 FM na batati bongi ala ti kodoro andala matala ifade na nduti bande intérêt voafrique.com ina la ikitimbi kekereke na ti kwa singa ti iti zia itene ala mandoni.